Nejdřív začnu otázkou. Co myslíte, že bylo klíčem úspěchu v Davidově životě? Těch klíčů asi bychom našli více, ale tak řekněte, jaké byly klíče úspěchu krále Davida? Můžeme ho nazvat skutečně úspěšným mužem. Poslušnost Bohu, ano. Chvála, ano. Vztah k Bohu, ano. Co dál? Bůh byl jeho silou. Co byste ještě dál řekli? Prosím? Víra, ano. No to už je jako pojem, ale něco, co vycházelo z Davida. Pokora, ano. Tak dneska budeme mluvit o pokoře. Tak. Těch klíčů vidíte je více a určitě všichni máte pravdu, ale jeden z takových silných rysů krále Davida je pokora. O něčemu hlubokému porozuměl a my se na to podíváme do Žalmu 131, tak si ho prosím otevřete a u něj zůstaneme při celém dnešním kázání. Je to úžasný žálm, já jsem nad ním strávil opravdu hodně času. Měl jsem takovou v lednu studijní dovolenou a vypsal jsem si tento žálm v 10 překladech. Mám sbírku různých překladů žálmů a procházel jsem si to. Vlastně z toho vznikla i ta píseň Modlitba pokorného, kterou už zpíváme a na konci si zaspíváme. A my si to dneska tedy projdeme. Přečtu to ve studijním překladu a pak ještě v jednom. Píseň stupňů Davidova. Hospodine, mé srdce se nepovyšuje a mé oči nejsou povýšené. Nevstupuji do velkých věcí, do divů, které jsou nade mě. Což jsem nesklidnil a neutišil svou duši, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina od nynějška až na věky. A ještě to přečtu v překladu Jana Hellera, což byl jeden z nejlepších hebrejštinářů ze starozákonníků. Ten ji nazývá jako modlitbu pokorného. Píseň poutníků, davidovská. Hospodine, moje srdce není pyšné. Nemám povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, ani za tím, co je okázalé. Což jsem neuspokojil a nestišil svou duši, jako nakojené dítě u své matky, jako nakojené dítě je má duše. Izraeli, čekej Hospodina od nynějška vždycky. Žel, není tu Danielka ani Matyáš. Myslel jsem, že budeme mít ukázku toho, jak vypadá právě nakojené dítě, ale pozorujte, až tady budou příště. A Pán nás chce dostat do tohohle bodu, ale to předbíhám. Takže nejprve. Tato modlitba je součástí písně stupňů anebo písně poutníků. Je to několik žalmů a jsou různé výklady, jakým způsobem tyto žalmy byly využívány. Pravděpodobně při poutích Izraelců do Jeruzaléma, kde se klaněli Hospodinu a přinášeli mu oběti. Píseň stupňů, kdy někam vystupujeme do Jeruzaléma, vystupujeme na svatou horu, vystupujeme k Hospodinu, a píseň poutníků. To jsou možnosti překladu. A my víme, že tady na zemi jsme jako poutníci. Ne? Apoštol říká o Izraelcích, kteří měli to svědectví víry. Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení, jen zdaleka je zahlédli a pozdravili. mluví o Izraelcích, kteří ještě nezažili ten příchod Krista, Židům 11, 13 a dále. A vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Cizinci a příchozí na zemi. Myslíte, že se to změnilo pro nás v novozákonní době? Naprosto ne. Apoštol Pavel říká, vždyť vaše občanství je v nebesích, odkud očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista. Ta naše pravá domovina je v nebesích. Tam je to naše pravé město. A apoštol pokračuje v Židům 11. Vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi, nebo ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž mysleli na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, nebo tím připravil město. Nemá to být tak, že tady žijeme mizerný život a čekáme, až to doklepeme do hrobu a pak jednou budeme mít krásný život v nebesích. Tak to nemá být. Ale my víme, že naše pravé občanství je v nebesích, tam je náš skutečný domov. A my se modlíme, aby ta nebesa sestoupila sem na zem, abychom něco z toho pravého nebe jsme zakoušeli už zde na zemi, aby to přicházelo do našeho okolí, aby toho byli účastní i naši lidé okolo nás. Toužíme potom, aby ty převrácené řády byly proměněny těmi božími řády. Minule jsme vyprávěli, jak jsme na učednickém výletu mluvili se svědky Jehovovými. Oni už odsoudili a skoncovali s jakoukoliv proměnou tohoto světa. Všechno je zlé, je to zlé, bude to zlé a my to neovlivníme. Jistě jsou různá proroctví, která mluví o posledních dobách, ale také mluví o tom, že my tím více budeme svítit uprostřed temnot. A světlo to způsobuje skutečně rozsvícení, prosvícení temnoty, odstranění temnoty. Jsme tedy tady poutníci a my to máme vědět. To nejdůležitější není, jak se tady na zemi zabydlím. To nejdůležitější je, co nese věčné hodnoty. Jak v mém životě, tak v mé rodině. V tom, co dělám. Všechno potřebujeme posuzovat z toho pohledu věčnosti. To nám dá ty pravé, správné priority. Potřebujeme si to často připomínat. Jsme zde jako cizinci a příchozí, cizinci a příchozí. A tak jestliže se ti někdy stane, že někdo tebou pohrdne nebo tě považuje za úplně blázna, tak věz, no, tak to je, protože jsem křesťan, jsem tady cizinec a příchozí. Pro některý jsem jako mimozemšťan. To nemá být slovo o tom, že máme jednat bláznivě nějak tělesně, bláznivě schválně proto, aby si nás lidé nějak zařadili do podivínu. V žádném případě, my jsme normální lidé. Ale neseme určité hodnoty, které jdou do konfliktu s hodnotami tohoto světa. Já skutečně žasnu, co může vyjít z úst politiků a nic se z toho nevyvodí. Skutečně žijeme v převráceném světě. Lidé si lžou, podvádějí a je to něco normálního. A my musíme jít v tom opačném duchu a to bude způsobovat jiskření a konflikty. Nejsme z tohoto světa, ale jsme sem posláni do tohoto světa. Jsme poutníci v tomto světě. Poutník chodí po nějaké cestě, někam jde. A tou cestou, tou naší cestou je Ježíš, tou naší cestou je to boží povolání pro náš život. Proto křesťané byli nazváni také v první církvi ve Skutcích lidé cesty. Ještě dříve, než byli nazváni křesťany, tak byli nazváni lidmi cesty. Jsme cizinci a příchozí a naše občanství je v nebesích. David nám předkládá zde svoji modlitbu. Tato modlitba nám odhaluje něco z jeho nitra, z jeho srdce. A věřím, že to byla modlitba, kterou se nepomodlil jenom jednou, ale ukazovala něco, co předkládal před Boha častěji ve svém životě, co formovalo jeho život. Bůh na to i odpovídal. Byly to postoje, které do něj vložil samotný Bůh. David byl velmi úspěšný, učinil veliké věci. Bůh si ho mocně použil nad jeho očekávání obyčejného pastýře oveček, obyčejného kluka. A Bůh si ho použil právě pro postoje obsažené v této modlitbě. Davidová modlitba, píseň poutníků, byla vložena do té série modliteb poutníků, když hledali Hospodina, šli k Hospodinu, šli před jeho tvář, šli do jeho přítomnosti. To je skutečně jeden ze schodů, skrze který musíme jít, jestliže chceme zakoušet Pánovu přítomnost, jeho slávu. Jestliže chceme přijít na jeho svatou horu, modlitba za pokoru. Tak, pojďme se na to podívat. Hospodine, mé srdce se nepovyšuje. Mé srdce se nepovyšuje. Moje srdce není pyšné. Pane, jednej s mým srdcem, ať je tam pokora. Jak byste charakterizovali pokoru? Jak se projevuje pokora? Prosím, nechat si mluvit do života? Důvěra, ano, důvěra Bohu. Co ještě? Že můžu přijmout napomenutí, ano? Nemyslím sám na sebe, ano? Určitě je toho ještě více. A určitě zase všichni máte pravdu, ale já bych chtěl na první místo, když mluvíme o pokoře, vložit tu důvěru v Boha, tu závislost na Bohu. Od toho se to všechno odvozuje. Jestliže věřím, jestliže důvěřuji Bohu, to je postoj pokory. To pak má vliv i na další věci. Nemyslím na sebe, myslím na druhé a tak dále a tak dále. To, co se stalo v ráji, ten vstup do pyšného, nezávislého života, to je opakem pokory. A my v Kristu se pokořujeme a stáváme se závislými na Bohu, tak jako byl pokorný Pán Ježíš. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a on neučinil nic, co by neučinil jeho otec. Pokorné srdce. U Jeremiáše 17, 9 a 10 čteme známé slovo. Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné, kdo mu porozumí. Když nebudeme číst dál, tak se můžeme dostat do deprese. Pro nás samotné je to beznadějné. Všechna vylepšení jsou jako ty krásné nové záplaty, ale na úplně rozdrbaný, starý, vetchý šat. Ta záplata se vytrhne a díra je ještě větší. Všechna ta lidská vylepšení jsou jako roucho ohyzné, říká písmo. Jsou jako to nové víno do starých měchů. Skutečně lidská změna z našich vlastních sil je nemožná. A porozumět tomu našemu vlastnímu srdci, těm všem křivolakým cestičkám v něm, tomu všemu podvědomí, co se do nás nějak dostalo a co jsme do sebe i sami nechali vložit nebo sami aktivně vložili, tak to musí prozářit a proměnit jedině Bůh. Kdo mě vysvobodí? Kdo mu porozumí? A 10. verš, já Hospodin, to je naše naděje. Zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest a podle ovoce jeho činů. Já Hospodin, kdo mě vysvobodí z toho těla hříchu? Já Hospodin, říká Bůh. A je tady nová smlouva v Ježíšově krvi. Já vám vyměním srdce. Místo toho kamenného srdce vám dám srdce masité. Ale je to srdce, které dává Bůh. Je to ten nový duch, který je do nás vložen. A my musíme být skutečně pokorní a vidět, že to naše lidské srdce je zkažené a převrácené. A my se potřebujeme naučit spoléhat na Boha a stávat se na něm závislým. Jenom tak můžeme být účastni té nové božské přirozenosti, která je nová, proměněná. Je to masité srdce. Jiná definice tvrdého a měkkého srdce je: tvrdé srdce nevěří Bohu. Měkké srdce důvěřuje Bohu a je na něm závislé. Takové to hodnocení dal sám Pán Ježíš učedníkům po svém vzkříšení. Káral tvrdost jejich srdcí, protože neuvěřili. Víc než cokoliv jiného, přísloví 4.23, nad každou stráž střež své srdce, protože z něj vycházejí prameny života. Nad každou stráž. Bůh tě povolal do strážné služby a tady je ten první krok. Máš být tím strážcem na hradbách a tady je ten tvůj první úkol. Nad každou stráž střež svoje srdce. Ať tam nepřijdou, ať tam nepovstanou ty staré způsoby myšlení. Ten starý lstivý labyrint, nedostávej se znovu do něj. Skrze důvěru nech ze sebe vyvěrat tu novou přirozenost, to nové masité srdce, které důvěřuje, které se opírá o neviditelného Boha a jeho slovo. Z toho proměněného srdce vychází život. Tedy pokora, naše závislost na Bohu vychází z našeho srdce. Nejsou to jen naše slova, naše krásná vyznání. Musí to vycházet z nitra, ze srdce. Opírám se o Boha. A to se skutečně projevuje v těch nepříjemných situacích zkoušek, kdy je naše víra testována. Tam se opíráme. Ne už o člověka, ne už o nějaké věci, ne už ani o sebe, o vlastní moudrost a schopnosti, ale o Boha. Je to vždycky nepříjemné pro starého člověka. Ale když se naučíme opírat o Boha, brát od něj posilu, moudrost, tak to může být skutečně dobrodružný život. Spravedlivý, žije z víry, opírá se o neviditelného Boha a o jeho slovo. Hospodine, ať moje srdce není pyšné. Hospodine, moje srdce není pyšné. Mé oči nejsou povýšené, nebo nemám povýšený pohled. Srdce a oči, to spolu souvisí. To, jak hledím na svět, to, jak hledím na svůj život, to, jak hledím na své okolí, to vychází z tvého srdce. Můj pohled na druhé. Myslím, že nedávno jsem zmiňoval jednoho starého muže. My jsme měli také jednu stanici v Mostě a byl to starý muž, který ve svém mládí přijal Pána a přes celou dobu komunismu mu byl věrný, byl to takový přímluvce. Velmi prostý, jednoduchý člověk, měl oblíbeného Františka z Assisi a ten vždycky říkal, když Bůh zachránil mě, tak strašného člověka, tak může už zachránit každýho. Můžeš to vyznat? Můžeš to vyznat i nad svým vlastním životem? My potřebujeme tenhle pohled. Když Bůh zachránil tebe, tak už může skutečně každýho. Když Bůh zachránil mě, tak už může skutečně každýho zachránit. Dobré vyznání. To byl pokorný muž. Jednoduchý, prostý muž. A měl to v hlavě dobře srovnáno. Když Bůh zachránil mě, pak už může každýho. My jsme určováni kulturou a výchovou a máme určitý žebříček hodnot a máme určité posuzování lidí okolo sebe. Ale Bůh chce, abychom viděli hodnotu každého člověka okolo nás. Já si vzpomínám, já jsem chodil do domovů důchodců a zvěstoval jsem tam evangelium, když jsem se obrátil. Možná takových 5 let jsem pravidelně jezdil na tato místa nebo do léčeben různých a jel jsem cíleně za jednou babičkou. Myslím, že jsem jí vzal i pomeranč nebo něco sebou a jel jsem do Milešova na svý babetě. To byly vždycky vynikající časy modliteb, pokud se babeta neporouchala. Babeta byla vynikajícím prostředkem pro cvičení trpělivosti. Ale řeknu vám, byl jsem nadšený z toho, když jsem ji pak prodal a koupil si místo toho kolo. Ale auto je lepší, tak. Takže přijel jsem do Milešova za tou určitou babičkou a ona tam nebyla, už nevím proč, jestli ji dali domů, nebo zemřela, nebo já nevím. No ale proč jsem sem jel? A tak jsem velmi silně cítil, že tam mám jet. A najednou ona tam není. A jak jsem šel nějak přes ty pokoje, tak jsem tam uviděl jednoho cikána. Skutečně to byla postava známá široko daleko v Litoměřicích a v okolí. To byl muž, který měl takový, já nevím, jestli to byly tesáky nebo takový zuby. Moc jich tam neměl, ale pár jich tady měl a ty mu trčeli ven a měl schromlou nohu, jednu, druhou měl v pořádku a živil se tak, že sbíral různě sběr a vytvořil si, nebo mu někdo vytvořil takový vozíček, kam si pěkně dal tu schromlou nohu na něj a tou druhou zdravou se odpichoval a jezdil. Jezdil i velmi daleko, to bylo s podivem, kam až se dostal. A byla to taková postava, děti se mu posmívali a on vždycky nevěděl, co má dělat, tak se usmíval, ještě víc vystrkoval těch pár zubů. A teď já jsem ho tam uviděl, no tak jsem šel za ním a říkal jsem mu o Ježíši, dal jsem mu ten pomeranč, nebo co jsem to měl sebou. A on nejdřív byl takový vyplašený, co mu chci, jo, jestli mu něco neudělám, ale myslím, že ho to potěšilo. A pak jsem odkázel z toho domova důchodců nebo z té LDNky a tak jsem si vnitřně stěžoval. No pane, proč si mě sem vedl, když tady ta babička nebyla? A najednou jsem cítil silně napomenutí od pána. Já jsem tě sem přivedl za tím cikánem. On je pro mě velmi drahý a cenný. Já jsem chtěl, aby si mu posloužil. Aby si mu ukázal na Ježíše. To byla velmi dobrá lekce, na kterou nikdy nezapomenu. Nevím, jak to s tím mužem pak skončilo. Vím, že pak do něj vrazilo auto a přišel o tu zdravou nohu a jak to je s ním dneska, jestli ještě žije, to nevím, ale slyšel evangelium a to bylo moc dobře. Jiná taková příhoda, v Litoměřicích byl další člověk, ten měl skutečně vychlastaný mozek a jmenoval se Pepik Hřebík. Já nevím, jestli to nebyla přezdívka, ale myslím, že se tak jmenoval a taky byl známý po celých Litoměřicích. Já jsem mu taky hned zvěstoval evangelium. Mě bylo 20 let a jemu mohlo být takových 50 let. No já jsem mu tykal. Pepiku, všichni se mu posmívali, jo, kluci na něj volali Pepik, Hřebík, jo, a utíkali před ním, on se hrozně rozčiloval. No a já jsem mu zvěstoval evangelium, věděl jsem, že evangelium je pro všechny, ale tyká mu Pepiku. Pak jsem šel jednou od něj a zase mě pán napomenul a tak jsem vnímal, kdyby to byl doktor, tak mu budeš taky tykat. Tak jsem změnil k němu postoj a byly to takové lekce, kdy pán nám ukazuje, že skutečně každý člověk má velkou hodnotu před ním, ať je to Pepik Hřebík nebo cikán s kromlou nohou a tesákama, který mu vylejzají z pusy, a prostě každý je mu drahej a velmi cenej. A myslím si, že do tohoto bodu se dostal král David a dostal se tam ještě dřív, než se stal králem, proto se tam dostal a proto byl tak úspěšný. Jeho oči nejsou povýšené. Jeho oči nejsou povýšené. A teď další verš. Nevstupuji do velkých věcí, do divů, které jsou nade mě. Tomu potřebujeme dobře porozumět. Přečtu to v ekumenickém překladu, kde vás ta modlitba může skutečně až zaskočit. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Tak prosím vás, Judo, za čím my se ženeme? Za velkými věcmi, které naprosto nemůžeme vystihnout. Co s tím? Skutečně potřebujeme tomu porozumět, protože to je klíč. Je to ohromný, úžasný klíč. Já vám pak přečtu i různé ty možnosti překladu, ale nejprve vám chci ukázat na pravou velikost. Joel 2:20 až 21. Vy to znáte? Joel 2:20 až 21. Už jsme o tom vícekrát mluvili, na nějakém tom i třídenním postu jsme tyhle věci promodlovali. A tady je určité vysvětlení, co to je ta pravá božská velikost, po které máme toužit. Přečtu to tady v ekumenickém překladu. Významově to stejné jako ve studijní Bibli, ale jsou tady formulace, kde vám to pěkně vyskočí před očima. Pán tady říká, vzdálím od vás Severana, zaženu ho do vyprahlé zpustošené země, jeho předvoj do moře východního, jeho zadní voj do moře západního. Toto proroctví se naplní v posledních dobách. Severan to jsou nějaké severní země, které půjdou proti Izraeli. Ale je tady něco principiálního. A bude z něho vystupovat zápach a hnilobný puch. Proč? Neboť chtěl vykonat veliké věci. Bude z něho vystupovat zápach a hnilobný puch, neboť chtěl vykonat veliké věci. A zatím hned pokračuje 21. verš. Neboj se země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná kdo? Hospodin. A to je ono. Tady je to tajemství. Z lidí, kteří chtějí vykonat veliké věci, bude nakonec vycházet veliký puch a smrad. Bude to hnít. Ale je tady Hospodin, který chce vykonat veliké věci. A jak je chce vykonat? Jak je chce vykonat? Skrze svůj lid. Ale vykoná to sám Hospodin a vzejde z toho veliká sláva jemu samému. Naše vlastní lidské pyšné ambice způsobí puch, smrad, nečistotu. Je to tak důležité, kolik rozdělení v církvi bylo způsobeno skrze lidské ambice. Způsobilo to puch a smrad a nečistotu. Pán chce dělat veliké věci. On nechce, abychom se stali těmi průměrnými, šedivými myšmi. On chce, abychom vstoupili do těch velikých věcí Hospodinových. A s tím vědomím, že on to dělá a že jemu z toho vzejde chvála. Za tohle se modlí David. Velikost přichází od samotného Boha. On má veliké plány, veliké záměry. Jeho církev, jeho lid má vykonat úžasné veliké věci. A když hledíme na to, co se děje v Číně, v některých místech Asie, v Latinské Americe, v Africe, to jsou věci, které nevystihneme. Jsou skutečně nad nás, veliké, mocné. To ani ve snu bychom si nedokázali představit. A Pán to dělá, je to jeho dílo, je to jeho ruka. Nedělá to člověk, ten toho ani není schopen. Jak je to s těmi lidskými ambicemi? Jak už jsem říkal, lidské ambice, chtít být první, chtít být viděn, chtít sám něco udělat ze svých vlastních sil, chtít, aby moje jméno bylo veliké, chtít tu slávu lidí, chtít to, aby mi lidé tleskali. Tohle všechno bude smrdět. Tohle všechno brání Pánu, aby mohl vykonat své veliké věci. Na druhé straně nemáme být v takovém postoji, že prostě nám je všechno jedno, do ničeho se teda neženeme, Pán si to vykoná sám a já budu tou šedou zónou, tím průměrným člověkem, který si jde na shromáždění a pak si vezme bačkory a válí se před televizí a popíjí pivo. To není Boží plán pro nás. Já vám chci ukázat něco na jednom božským ambiciozním muži. Je to Jan Křtitel. Ještě než se Jan Křtitel narodil, tak o něm bylo následující proroctví. Anděl řekl Zachariášovi, tátovi Jana Křtitele: neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Je to Lukáš 1.13 a dále. A budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození, neboť bude veliký před Pánem. Bude veliký před Pánem. A já vám říkám, buďte ambiciozní být velikými před Pánem, ne před lidmi. Možná, že to způsobí, že budete i velicí před lidmi, ale vůbec to nemusí tak být. Tím se vůbec nezabývejte, jestli jste velicí nebo malí před lidmi, ale zajímejte se o to, jestli jste velicí před Pánem, před neviditelným Bohem, naším Otcem. To ať je naše ambice. Vína a opojného nápoje se nenapije, on byl nazorejský, a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu jejich Bohu a sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid. A to je přesně to, co Pán chce dělat v této poslední době. On vylévá svého Eliášovského ducha na nás, na celou církev a chce, abychom stejným způsobem sloužili i my. Jít v duchu a moci Eliášově. A proto musí být naší ambicí být velikými před Pánem a vůbec se nestarat o to, jací budeme před lidmi. A teď se pojďme podívat na následující. To je skutečně tak zvláštní. Jan Křtitel tady sloužil před Pánem Ježíšem a těsně před jeho stětím. Začal Ježíš říkat zástupům o Janovi, Matouš 11.7 a dále. Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Poslouchejte. Ano, pravím vám, a více než proroka. To je ten, o němž je napsáno. Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Amen, amen, pravím vám, říká Ježíš. Dej si pozor na to, co teď slyšíš. Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Mezi božími služebníky nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Proč? Protože měl úžasnou ambici být velikým před Bohem, ne před lidmi. A Ježíš pokračuje. Avšak ten nejmenší v království nebes je větší než on. Prosím vás, kdo je nejmenší v Božím království? Kdo nám zanechal příklad? Kdo to byl? Beránek Boží, Ježíš Kristus. On je ten nejmenší v Božím království. On se stal tím základním kamenem. On je nám tím vzorem a příkladem. Učedníku myl nohy, ten, kterému patřilo všechno. Ten nejmenší v Božím království je větší ale než on. Jan Křtitel byl tím největším prorokem. Do Pána Ježíše. A ten nejmenší Božím království, to je Pán Ježíš, ten byl povýšen nad každé jméno. A ten je mnohem větší než Jan Křtitel. On na něj ukazoval, on mu připravoval cestu. A největší je Pán. Ode dnů Jana Křtitele až dosud je království nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. A teď poslouchejte, co říká Ježíš. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Tak a teď se podívejme na Jana Křtitele. Největšího božího muže, božího člověka do Ježíše. Jan 1.19 a dále. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levíty, aby se ho zeptali, kdo jsi ty? I vyznal a nezapřel. Já nejsem Mesiáš. Zeptali se ho, co tedy, jsi Eliáš? A teď se podívejte, co tam je. Ježíš o Janu Křtiteli řekl, že on je ten Eliáš, který má přijít. Máte to? Podívejte se. Jan 1, 21. Co myslíte, co odpověděl? Ježíš o něm jasně řekl, to je ten Eliáš, který má přijít na svět. Připravit cestu Pánu. A co tady říká? On vyznal a nezapřel. Já nejsem Mesiáš. Zeptali se ho, co tedy, jsi Eliáš? A on řekl, nejsem. Představte si to, on to byl a řekl, nejsem. On byl tím Eliášem, o kterém bylo prorokováno, že má přijít před příchodem Pána a on říká, já nejsem. To nebyla falešná skromnost. On vůbec tímto způsobem nesmýšlel. Jemu vůbec nešlo o tituly. To je tak důležité. Jemu šlo o to, aby naplnil Boží vůli. Čtěme dál. Nejsem. Jsi ten prorok? To se naplnilo na Ježíši. Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi? Byli úplně z toho vytočení. Kdo teda jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě? Jak na sebe smýšlíš? Já nejsem nic. To také neřekl. Jak někdy říkám, já jsem lejno. To také neřekl. Podívejte se, co o sobě řekl. Já jsem hlas volajícího v pustině. Vyrovnejte Pánovu cestu, jak řekl prorok Izajáš. Já jsem hlas toho, kdo volá. Úžasný postoj velikého muže před Bohem. Největšího z lidských synů. Větší byl ještě ten nejmenší, který byl pak povýšen nad každé jméno. Já nejsem Eliáš, já jsem hlas. Hlas. Já dávám hlas a Bůh skrze mě mluví, já mu dávám ten hlas. Pane, použij si mě, použij si moje tělo. Mluv skrze mě v téhle pustině tohohle světa, kde jsme jako cizinci a přistěhovalci. Já se ti dávám k dispozici, já ti dávám svůj hlas. Já nejsem nic, já jsem hlas a dávám se do služeb mocného pána. A chci naplnit to, co on pro mě určil už před věky, jak řekl Izajáš. I my máme u Boha svoje určení a do něj máme vstoupit. Bůh k nám mluví a ukazuje nám, jakou máme službu. Někdy do toho vstupujeme postupně, třeba jako Timoteus byl učedníkem, mladý chlapec, učedníkem Pavla, spolu chodili, postupně ho Pavel uváděl do jednotlivých věcí. Pro někoho je to něco skokového. Podívejte se na Mojžíše, 40 let byl v ústraní. Apoštol Pavel, 14 let byl v ústraní. Pak začal do toho vstupovat. Je to různé, je to různé. A naší touhou má být naplnit Boží vůli. I Ježíš 30 let se připravoval. Pak jeho služba trvala 3,5 roku. Za 3,5 roku vykonal tolik, jako nikdo jiný v historii světa. Chtějme být velikými před pánem. Chtějme být hlasem. Pane, my ti dáváme svoje těla. To je i postoj pána Ježíše. V jednom žalmu popsáno, dal jsem ti svoje tělo, jak je o mně psáno ve svicích, tak jdu podle tvého slova. Jan Křtitel vůbec nepřemýšlel o sobě, jak přesně definovat tu svoji službu. Tak já jsem Eliáš, já jsem ten druhý Eliáš. Víte, není zlé mít jasno v tom, jakou mám službu, ale nejde o tituly. Nejde o to, abychom si honili sebevědomí nějakými hesly a nějakými tituly, které dostaneme od lidí nebo které si sami vezmeme. O to nejde. Jde tady o to, abychom naplnili službu a přinesli ovoce. Teď nemluvím o vysokoškolských titulech, jestli si nějaké dostal, to není nic zlého, když si je použiješ, a jestliže z toho žiješ, to je problém. Mluvím o titulech služby v Božím království, o tom, z čeho bereme svoji hodnotu. Chtěj být hlasem. Chtěj být velikým před pánem. Pokora souvisí také s naším respektováním míry a hranic. Římanům 12.3. Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi, říká Pavel. Nesmýšlejte výš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Pán ti dal určitou míru víry už hned, když si ho přijal. Ta míra má růst podle toho, jak pracuješ se slovem a jak ho uplatňuješ ve svém každodenním všedním životě. Roste naše víra, roste ta míra víry. A ta míra víry souvisí s tím, do čeho jsi povolán. Jestliže tě Bůh volá do této a této služby, pak ti k té službě dává míru víry. Budeš schopen věřit pro tu svoji službu, pro to svoje povolání. Někdy lidé říkají, já bych chtěl být jako Bonke. Víte, já nechci být jako Bonke. Já chci být jako Korčák a plně vstoupit do toho svého povolání. A jestli ty chceš být jako Korčák, tak to ti neradím. Chtěj být sám sebou. Nechtěj být nikým jiným. Buď sám sebou. Najdi to Boží povolání pro svůj život. To, co Bůh pro tebe přichystal před věky. Vstup do toho. Za prvé, Bonkeho služba rostla, on začínal s kytarkou na ulici. Tady začíná velikost Boží. A za druhé, on má míru víry pro to, k čemu ho Bůh povolal. A za třetí, on tam je vidět. Ale za ním je ohromné množství lidí, kteří vůbec nejsou vidět a bez nichž by on takovou službu neměl. Apoštol Pavel tomu velmi dobře rozuměl a dával na to velký důraz ve sborech, kde sloužil. 2. Korintským 10.12. Netroufáme se totiž zařadit mezi ty, kteří doporučují sami sebe. nebo se k některým z nich přirovnat. Vždyť oni se měří sami sebou a přirovnávají se k sobě samým a nechápou, oč jde. Wolfhard Margis jednou na pastorálce řekl, největší bludy přicházejí od lidí, kteří se doporučují sami. Dejte si pozor na kazatele, kteří doporučují sami sebe. Nedejte jim místo ve svých zborech. Pavel pokračuje, nebudeme se chlubit nad stanovenou míru, ale v souladu s výměrou oblasti, kterou nám vyměřil Bůh míry. Představte si, to je jedno z božích jmen, Bůh míry, abychom dosáhli také až k vám. Neboť se nevypínáme přes míru, jako bychom k vám nedosahovali. Vždyť až i k vám jsme přišli s evangeliem Kristovým. Nechlubíme se bez míry, cizí prací, ale máme naději, poroste-li vaše víra, že se mnohem hojněji mezi vámi rozšíříme po naší oblasti. Abychom zvěstovali evangelium i mimo vaše území, a nebudeme se chlubit tím, co je hotovo v oblasti druhých. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Neboť není osvědčený ten, kdo doporučuje sám sebe, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. To je myšlení písma. A to je potřeba, aby se do nás dostalo. Náš Bůh je Bohem míry. Dává ti míru víry, má růst. A je to přesně to, co ty potřebuješ pro plnohodnotný a vítězný život. Neboj se, jestliže tě Bůh do něčeho pošle, dá ti k tomu míru víry, dá ti uschopnění. Hledejme především to, Pane, co chceš, abych činil. A nebojme se o tu míru víry. Bůh nám ji dá k tomu potřebnou. Tak. Nevstupuji do velkých věcí, do divů, které jsou nade mne. Hrnčův překlad. Nebažím po velkých věcech, které nad mou míru jsou, které jsou nad tu míru, kterou mi Bůh určil. Nebažím po takových věcech. Zeman. Věcem příliš velikým a pro mne nad míru zvláštním. Nezašel jsem do velikářství. Nedal jsem se cestou velikářství. Bible 21. Do ničeho přehnaného se nepouštím. A Heller. Neženu se za velkými věcmi, ani za tím, co je okázalé. Velikářství a okázalost. To jsou projevy pýchy. Chci dělat na druhé dojem. Jdu přes svoji míru. Chci být okázalý, chci, aby druzí mi tleskali. To je něco, co my potřebujeme skutečně vyříznout, obřezat srdce a tohle odhodit. S tím souvisí to, jestli mám strach z lidí. Jestli mám strach z lidí, tak jim sloužím, tak se jim chci líbit. A to je ono. Chybí mi pokora. Jestli se třesu před lidmi, jestli je pro mě nejdůležitější to, co si o mě druzí řeknou. Jak mne hodnotí, a ne to, jak mne hodnotí Bůh, pak potřebuju se modlit tuhle modlitbu. Pak potřebuju pokoru srdce. A mimochodem, apoštol Pavel říká, tento se chce zalíbit lidem, vůbec nemůže být Ježíšovým učedníkem. Pojďme se podívat do Efeským 2, 8 až 10. Apoštol Pavel říká, neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Nejsi zachráněn, protože jsi byl tak dobrý a protože jsi udělal tolik a tolik dobrých věcí pro Pána. V tom máme jasno, ne? A teď to pokračuje. Miluji tenhle verš. Vždyť jsme jeho dílo. Doslova je tam mistrovský kousek. Povedli jsme se Pánu. Jsme v Kristu, nové stvoření. Jsme stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili, doslova chodili. Tak, my jsme zachráněni, jsme spaseni. Jsme stvořeni v Kristu Ježíši, v jednoho nového člověka. Jsme součástí těla Kristova. A Bůh pro nás připravil skutky, do kterých máme vstupovat. Jdeme po jeho cestě, jsme lidé cesty. a vstupujeme do připravených skutků. To nejsou skutky, kterými se chceme zalíbit Bohu, kterými získáváme spásu. To jsou skutky spasených lidí, které jsou nám od věků připraveny. A my je rozeznáváme a činíme je v Pánově síle. Proto se modlíme, Pane, veď mne, dej mi to vedení tvým duchem. Projevuj se skrze mne. Použij si mne v tom dnešním dni. Jenomže nejde jen o jednotlivé skutky. My potřebujeme ještě něco více. My potřebujeme vidět, že tady je celý plán. Že tady je dílo. Jsou tady skutky, do kterých my vstupujeme. Poznáváme Boží cesty. Chodíme po těch jeho cestách. Děláme ty jednotlivé skutky. Ale dohromady to vytváří celé dílo. Ježíš řekl, Jan 4:34, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal a dokonal jeho dílo. To bylo životní dílo, které se stává z těch jednotlivých skutků. A Jan 17:4 říká, já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. Pán ti dal celé životní dílo, které ty máš vykonat těmi jednotlivými skutky, když půjdeš po jeho cestě. Když budeš mít s ním ten osobní vztah, poznávat ho na všech svých cestách. Skutky 13.2. Když učitelé a proroci v Antiochii konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k čemu? K dílu, k němuž jsem je povolal. K dílu. A to se stává z jednotlivých skutků. Skutky 14.26. Po první misijní cestě Pavla a Barnabáše odpluli do Antiochie, vrátili se do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni Boží milosti k čemu? K dílu, které nyní dokončili. První apoštolská služba Pavla a Barnabáše, to bylo dílo. A tak náš život se skládá z určitých děl, které máme vykonat. A je dílo, které máme vykonat jako celek dohromady. Je to určitá mozaika, kde naše jednotlivé skutky jsou těmi sklíčky, z kterých se ta mozaika vytváří. A je důležité, abychom vstupovali v tom všedním dni do těch jednotlivých skutků a měli vědomí toho díla. Je to tak důležité. Jedině tak můžeme porozumět plnému křesťanskému životu a neoddělovat svaté od nesvatých. Teď jsme ve shromáždění, je to svaté. Ve všedním dnu je to nesvaté. To je pohanské myšlení. Podívejte se, matka se stará o dítě, utírá mu zadek, chová ho, pere, šije, co ještě dělá, vaří, kojí. Je to duchovní? Ty už jsi vyučený, jo? Je to velmi duchovní. Je to velmi duchovní činnost. Jsou to sklíčka, drobná sklíčka, kterými můžeme lehce pohrdnout. Ale co když z toho dítěte vyroste mocný boží služebník, který změní národy? A možná nebude vůbec vidět, možná to bude přímluvce někde v koutku. Už před lety, před 25 lety, jsme poprvé se setkávali se zprávami o Bonkem. On velmi důrazně psal o tom, za naší viditelnou službou stojí služba jedné ženy a jejich spolupracovníků, která vůbec není vidět. Víte, kdo to byl? Susan Hetting. Přímluvkyně. Přímluvkyně. Která byla velmi agresivní v duchu proti nepříteli a která šla ještě daleko dříve, než přišel Bonke do těch jednotlivých míst. Vycvičila přímluvce v těch církvích a modlili se a strhávali nebe na zem a hnali ďábla. Teď už má svoji službu, ale předtím nebyla vůbec vidět. Léta, desetiletí. Pro nás je jedno, jestli jsme vidět nebo nejsme vidět. Jestli to není jedno, pak jsme problémem pro pohyb Božího ducha. Pro nás má být tou božskou ambicí být velikým před Pánem. A jestli budu v koutku někde v ústraní, tak je to jedno. A nebo budu někde na pódiu. To je až druhořadé. O to vůbec nejde. Dílo jednoho každého se stane zjevným. Oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo, na základě Ježíš, stavíme dílo. Pavel říká 1. Korinským 9.1 Korinťanům, vy jste moje dílo v Pánu Ježíši. Vy jste mým dílem. A Židům 4.10, kdo totiž vešel do Božího odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. Tady to jenom zmíním, na to by mohlo být celé kázání. Totiž, když vstupujeme do těch božích skutků, můžeme vydechnout. Je to jeho dílo, už to nedržím ve své ruce. Už se nemusím o to třást. Už nemusím zápasit o nějakou svoji reputaci. Jsem v božím plánu. Jsem součástí velkého božího díla. Jsem součástí celé velké mozaiky. Možná, že ji vidím, možná, že ji nevidím. Pravděpodobně vidíš něco. Můžu vydechnout, jako Bůh vydechnul. Bůh to už všechno předem připravil. Já to jenom rozeznávám a vstupuji do toho. Můžu odpočívat. Můžu odpočívat i mimo ty skutky, i v těch skutcích. Můžu odpočívat. Ježíš buduje svoji církev, ne my. On to buduje skrze nás. Ten život v nás to činí. Já můžu vydechnout. On je tou hlavou. Já můžu vydechnout. On buduje tvoji rodinu. Vydechni. Vydechni. Upokoj se. Uctívej Pána. A proto, aby ti ukázal ty svoje skutky, do kterých máš vstupovat. Aby ti ukázal tu hodnotu utírání zadku. A nebo něčeho jiného. Apoštolové uváděli druhé do toho celistvého obrazu, do toho obrazu díla. Apoštol Pavel říká skutky 20:27. Nic jsem nezamlčel a oznámil se vám celou vůli Boží, celou tu radu Boží, celou tu mozaiku jsem vám vykreslil. Římanům 6:17. Stali jste se poslušnými vzoru učení. Té formě zjevili jsme vám celý ten obraz, abyste mohli vidět, že to vaše sklíčko do toho úžasným a důležitým způsobem zapadá. Křesťané jsou v pokušení vidět pouze část toho svého díla a pak buď pohrdají touto částí, protože je to moc malé, anebo ji považují za celek. Správný postoj je důvěřovat Bohu v pokoře, že jeho myšlení a vidění daleko převyšuje moje. A jdeme na závěr. David se modlí, což jsem nesklidnil a neutišil svou duši, jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Bible 21. Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše má. Právě nakojenému. Spokojený výraz. Miminka, které je nakojeno. Odpočívá v náruči matky. To je bod, do kterého nás Bůh chce dostat. A ne jednou, ale má to být náš životní styl. A prosím, do tohoto bodu se nikdy nedostaneme, pokud neprojdeme těmi verši, které jsou předtím. O pokoře. Jenom pokorný člověk může skutečně odpočívat. Kdo je plný své vlastní síly a svých vlastních ambicí, nikdy neodpočine. Není to možné. O tolik věcí se třese, strachuje, bojí. Tolik úzkostí, tolik starostí. Jenom ne důvěřovat Bohu. Ale Bůh chce, abychom odpočinuli u něj. Čekej, Izraeli, na Hospodina. Od kdy? Od nynějška, teď je ten čas, teď začni. Od této chvíle, od této sekundy. Čekej na Hospodina až na věky. Udělej teď tohle rozhodnutí. A co to znamená čekej? To je ta důvěra. Pokorný člověk důvěřuje, opírá se o Boha a jeho slovo. Odpočívá. Očekává na jeho jednání. Skládá naději, doufá. To jsou ti orlové, kteří se vznášejí křídly. V těch teplých proudech se nechají unášet. Odpočívají. Protože důvěřují Bohu. Haleluja. Amen.
Hospodine, na své pouti k tobě modlím se. Moje srdce není pyšné, není naduté, ani zrakem povýšený nerozhlížím se. Neženu se ani za tím, co okázalé je. Každého dne od nynějška na tebe, Bože, čekám. Tvoji moc, moudrost, lásku od tebe, Bože, čerpám. Každého dne od nynějška na tebe, Bože, čekám. Tvoji moc, moudrost, lásku od tebe, Bože, čerpám. Nejdu cestou velikářství přes míru svou. Vždyť jsem upokojil, stišil v Bohu duši mou. Jako dítě v klíně matky stichla duše má. Jako nakojené dítě v tobě odpočívá. Každého dne od nynějška na tebe, Bože, čekám. Tvoji moc, moudrost, lásku od tebe, Bože, čerpám. Každého dne od nynějška na tebe, Bože, čekám. Tvoji moc, moudrost, lásku od tebe, Bože, čerpám. Každého dne od nynějška na tebe, Bože, čekám. Tvoji moc, moudrost, lásku od tebe, Bože, čerpám. Každého dne od nynějška na tebe, Bože, čekám. Tvoji moc, moudrost, lásku od tebe, Bože, čerpám.